90-vuotiaan Yleisradion eli Ylen radiokanavilla alkaa lähivuosina iso myllerrys. Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen perustelee muutosta sillä, että radion kuuntelu siirtyy yhä voimakkaammin nettiin. Kivinen viittaa esimerkiksi älypuhelimeen. Jos emme tee jotain asialle, radio jää nykymuodossaan 2020-luvulla marginaaliseksi, Kivinen sanoo. Yle suunnittelee, miten musiikkia, sivistystä ja kulttuuria tarjoillaan verkossa. Ylen radiokanavat pitää Kivisen mukaan uudistaa myös siksi, että ne eivät enää vastaa ihmisen musiikkimakua. Samalla Yle vähentää radiossa kulttuurin tarjontaa. Meillä on hyvin paljon ohjelmia nimenomaan radiossa, joiden määrää pitää vähentää, jotta jäljelle jäävät ohjelmat löytävät yleisönsä ja säilyvät jälkipolville Yle Areenassa. Kivinen painottaa, että populaarimusiikin ja radion sinfoniaorkesterin tarjontaan ei ole tulossa muutoksia. Ylen hallintoneuvosto on antanut ohjeet, joiden mukaan Ylen on tilattava enemmän ohjelmia ulkopuolisilta toimittajilta ja tuottajilta. Ja Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus on vastuussa hankkeesta, jossa yksityiset henkilöt ja yhdistykset lahjoittavat Ruotsille ja Suomelle julkisen taideteoksen. Helsingin taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila myöntää, että erottaja on vaativa paikka, koska Mannerheimin tiellä on paljon liikennettä ja ruotsalainen teatteri on hienoa arkkitehtuuria. Teatterin kulmalta alkaa esplanadi, joka päättyy kauppatoriin. Suunnitteilla on teos, jonka läpi voi kulkea ja joka mahdollisimman monen mielestä on hyväksyttävä paikalleen. Nousimme Ylva-vaimon kanssa aamupalalle Rovaniemellä, jossa olimme matkalla. Ennen pitkää lähdimme liikkeelle. Ilma oli aurinkoinen. Saimme nauttia hurmaavasta syyspäivästä. Lenkkimme suuntautui Rovaniemen hallinto- ja kulttuurirakennusten suuntaan. Määränpäänä oli Rovaniemen omintakeinen ja jylhä kirkko. Se valmistui saksalaisten sotilaiden tuottaman täystuhon jäljiltä vuonna 1950. Arkkitehti on Bertel Liljeqvist. Päätyä hallitsee Lennart Segerstrålen valtava fresko Elämän lähde. Erityisesti halusin näyttää Ylvalle isäni Gunnar Ruotilan puuveistokset, joista 4 apostolia seisovat saarnastuolin juuressa ja poikasiaan omalla verellään ruokkiva leedalintu on saarnastuolin yläpuolella. Ja vanhemmat lahjoittivat museolle 36 Scherfbeckin teosta. Tytärtä ei kuulemma harmita lainkaan. Tatjana ja Pentti Vähäjärvi lahjoittivat yli 20 vuotta sitten arvokkaan taidekokoelmansa Riihimäen taidemuseolle. Vähäjärvien tytärtä Eeva Repoa ei harmita lainkaan se, että rahallisesti arvokkaat teokset lahjoitettiin museoon. Siellähän ne ovat monien nähtävinä. Ja Pro Finlandia-palkinnolla palkittu pilapiirtäjä ja sarjakuvataiteilija Veikko Savolainen on kuollut 87-vuotiaana. Savolainen piirsi 10 sarjakuvia eri lehtiin. Niistä tunnetuimpia on Helsingin Sanomissa 50-luvulla aloittanut sarjakuva Joonas. Sitä Savolainen piirsi yli 20 vuotta. Ja Kuopion kaupunginteatterin ensi kevään ohjelmistossa nähdään Mauri Kunnaksen kirjoihin pohjautuva Koirien Kalevala-ooppera. Teoksen ensiesitys oli Savonlinnan oopperajuhlilla vuonna 2004. Teatterin kanssa yhteistyössä toimivat Savonlinnan ammattikorkeakoulun ja Kuopion konservatorion opiskelijat. Nuoret muusikot, tanssijat ja laulajat ovat lavalla päärooleissa. Ohjaaja Virpi Rautsiala uskoo, että Kalevala kiehtoo sekä aikuisia että lapsia. Voi olla, että ihmiset haluavat tulla katsomaan, miten se Kalevala oikein menikään, Rautsiala pohtii. Koirien Kalevalan ensi-ilta Kuopion kaupungin teatterissa on ensimmäisenä huhtikuuta, eikä tämä ole mitään aprillia. Ja luin kaksi hyvin haltioitunutta arviota tämän vuoden taideteoksista. Veli-Pekka Lehtonen kirjoitti Helsingin Sanomissa Selma Vilhusen elokuvasta Tyttö nimeltä Varpu. Ja Jorma Melleri kirjoitti Uuden Suomen Vapaavuoroissa Pirkko Saision romaanista Mies ja hänen asiansa. Noihin teoksiin pitää mitä ilmeisimmin tutustua. Ja konjakin ja etanolin sekoitukselle etsittiin 1930-luvulla kauppanimeä, ja vasta perustetun Oy Alkoholiliike AB:n työntekijät saivat osallistua kilpailuun. Ehdolla olivat Ponjakki, Konjake, De Napander, Leikkuri, Eloneste ja Surun Surma. Tarkkailuosastolla työskennelleen tohtorinna Hildenin ehdotus Jaloviina voitti, ilmenee markkinoinnin ammattilaisen Timo Leppäsen kirjoittamasta Merkilliset nimet -kirjasta, johon hän on kerännyt kymmenien tuotemerkkien ja yritysnimien tarinat Suomesta ja maailmalta. Erityisesti amerikkalaisille kuluttajille alun perin suunniteltu Finlandia Vodka olisi voinut olla myös Kippis, Votkis, Silver Ice, Valhalla, Icebreaker tai Alko. Nimiehdotukset kuulostivat kuitenkin tutkimuksen mukaan päänsärkylääkkeeltä, koiran ruualta tai kalasäilykkeeltä. Finlandian sen sijaan ajateltiin kertovan sisukkaasti talvisodassa taistelleesta ja sotakorvaukset maksaneesta maasta. Sibeliuksen Finlandian tunnettuuskaan ei haitannut. Koko Suomessa näkyvän ABC-liikemyymäläketjun nimi on ollut aluksi Heitto, kun suunnitelmia esitteleviin havainnekuviin tarvittiin jokin teksti, joka oli tarkoitus korvata lopullisella nimellä. Laita vaikka ABC, sanoi SOK:n johtaja Heikki Strandén kirjan mukaan, ja se piirustuksiin laitettiin. Strandén piti ideansa lapsellisena, mutta se menestyi kuluttajatutkimuksissa. Ehdolla olivat myös Smart, S-asema ja Kurre. Ja meillä rynnii tavarataloketju nimeltä Tokmanni. Sillä menee jo paremmin kuin Stockmannilla, joka rämpii suurissa vaikeuksissa. Entä onko Tokmanni kopioinut nimekseen suomenkielisen version Stockmannista? Kuulemma ei. Tokmanni tulee näet ruotsin kielestä. Tok eli tuuk on ruotsin kieltä ja tuukman tarkoittaa hullua miestä. Ja Tokmanni myy hullun halvalla. Se on jo ajanut entisen halpketjun Anttilan konkurssiin. Ja historioitsijat ilman rajoja -kansanliikkeen vetäjä, pitkäaikainen ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja johti Helsingin yliopistolla tilaisuutta, jossa historian tutkijat ympäri maata esittelivät monenlaisia tähän aihepiiriin liittyviä suunnitelmiaan. Joku kertoi tutkivansa eri valtioiden näkemyksiä menneisyyden traumoista, joku vieraiden maiden koulukirjojen narratiiveja, joku kansainvälisiä ja kansallisia järjestöjä, joku Israelin ja Palestiinan vastakkaisia näkemyksiä, joku Afrikan siirtomaahistoriaa, joku suomalaisia vapaaehtoisia vierastaistelijoita jääkäreistä YK:n rauhanturvaajiin, joku mediahistoriaa, joku oppikirjojen historiaa, joku väkivaltaa, joku rauhaa, joku rahaa. Luvassa on siis mahtava määrä mielenkiintoisia ja tärkeitä tutkimuksia. Toukokuun suuressa Historians Without Borders -tilaisuudessa Helsingissä tapasin australialaisen professorin Christina Toomeyn. Hänen tuumailuistaan ja suunnitelmistaan haluaisin kuulla jossakin vaiheessa ennen pitkää. Ja vielä pikkuisen ruokakulttuuria. poikkesin Helsingin Malmin Prismassa. Se on siitä mainio kauppa, että siellä saa jopa lanttulaatikkoa ympäri vuoden. Jotkut syövät lanttulaatikkoa vain jouluna, minä vaikka joka päivä. Australian suomalaisten taas tiedän haluavan syödä aitoa lanttulaatikkoa nimenomaan jouluna. Sitä varten he ovat yrittäneet salakuljettaa lanttuja Suomesta, jääneet kiinni ja maksaneet sakkoja. Minä muuten söisin myös vaikka päivittäin mämmiä, mutta sitä alkaa valitettavasti saada täällä Suomessakin parhaista ruokapuodeistakin vasta kevät-talvella, eli Australian syksyllä. Mutta kengurujen maassa ei mämmiä saa milloinkaan. Murheellinen juttu. Timo Uotila Helsingistä kiittää taas seurasta ja toivottaa kuuntelijoille kaikkea parasta ja onnea itse kunkin pyrinnöille. Halataan, kun tavataan.